Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bugün Ramazan bayramıdır. Bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir? Yayda 80 qəpiyə pomidor mu olar? Jurnalist Elmar Hüseynovun bugün 48 yaşı tamam olacaqdır. Nardaranın əsas problemi işsizlikdir. Avqustun 11-də UEFA Super Kuboku çərçivəsində Tbilisin Dinamo stadionunda keçiriləcək Barcelona-Sevilla maçının biletləri 350 avroya çatır. İki bacı necə milyonçu oldular? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Ev almaq fikriniz varmı? İpotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artırılır. İpoteka faizləri ucuzlaşır. Bakıda mənzillər də ucuzlaşır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Biz Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəqqini təmin edə bilərik. Bunu iyulun 17-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada Azərbaycanın həmkarı İlmar Məmmədyarovla görüşdə deyib. RIA Novosti-nin məlumatına görə Lavrov həmçinin deyib ki, biz Qarabağ sülh prosesində səyləri intensivləşdirməliyik və artıq bunun vaxtı çatıb. Agentliyin məlumatına görə İlmar Məmmədyarov isə bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların yekunlaşması Qarabağ probleminin də həllinə ümid açır. İyulun 17-si və 18-də Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Orusluq Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədə bu məqsədlə Ramazan ayı keçirəndən başlayır. Məhz Ramazan ayının axırıncı 10 gecəsinin birində Quran nazil edilib. Orusluğun başa çatdığı gün Fitr bayramı da adlanır. Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-birlərini təbrik edir, vəfat edənlərin qəbrini ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyur. Ramazan günü hər kəs fitrə zəkatı verməlidir. Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bayramla bağlı iyulun 17-sindən 20-sinədək iş günü deyil. İyulun 17-sində Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun doğum günüdür. Bugün onun 48 yaşı tamam olacaqdır.
Mərhum jurnalist Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında evinin qarşısında odlu silahla öldürülüb. Qətlin sifarişləri və icraçıları indiyə dək həbs olunmayıb. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və az yaşlı oğlu Norveçə mühacirət edib. Hüquq mühafizə orqanları bu qətildə Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovu ittiham edirlər. Gürcüstan hakimiyyəti isə bununla bağlı tutarlı dəlillər təqdim olmadığını bildirib. Elmar Hüseynov 1967-ci il İyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1992-ci ildə Azərbaycan Mühəndis İnşaatçılar İnstitutunu bitirib. Bir müddət Xudafərin və Rusiyadakı Boguçan su elektrik stansiyasında çalışıb. 1995-ci ildən isə jurnalist fəaliyyətinə başlayıb və həmin il Trend İnformasiya Agentliyi, 1996-cı ildə isə Monitor jurnalını təsis edib.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon son günlər Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya sərhədində baş verən hadisələrdən dərin narahatlıq bildirib və tərəfləri təxribatçı hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Bu qeyd edilib ki, bu cür addımlar regionda sülh və sabitlik cəhdlərini poza bilər. Cənubi Osetiya sərhədini qoruyan Rusiya hərbiçiləri bu günlərdə sərhəd xəttini bir neçə yüz metr irəli çəkiblər. Nəticədə ərazidən ötən Bakı-Supsa kəmərinin 1600 metrlik hissəsi faktiki separatçıların nəzarətində keçib. Bu, Gürcüstan hökumətinin rəsmi və ciddi etirazı ilə qarşılanıb. Aşpada sərhədin bir tərəfli qaydada Rusiya sərhədçiləri tərəfindən dəyişdirilməsindən dərin narahatlıq bildirən bəyanat yayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Embrasi bildirib ki, administrativ sərhədlərdə dəyişiklik eləmək beynəlxalq hüquqa ziddir və yalnız gərginliyi artıra bilər. O qeyd edib ki, əsas narahatlıq doğuran məsələ isə budur ki, iqtisadi cəhətdən region üçün çox önəmli olan Bakı-Supsa neft kəməri həmin ərazidən keçir. Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları isə həmin ərazilərdə ciddi nəzarət qoyulduğunu, vəziyyətin nəzarətin gücləndirildiyini bildirib. Bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şalva İnikudzi iyulun 17-sində bildirib. O, təxribat gözlənildiyindən vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün polisin xüsusi tədbirlər gördüyünü və ətrafdakı gürcü kəndlərinin nəzarətinin gücləndirildiyini bildirib. Almanya parlamenti iyulun 17-sində böyük səs çoxluğuyla Yunanıstana xilas paketi ilə bağlı danışıqlara başlanmasını dəstəkləyib, söhbət Yunanıstana 86 milyard avroluq yeni kredit paketi verilməsindən gedir. Səs vermənin nəticələrini Bundestagın sədri Horbert Lambert elan edib.
Abgegebene Stimmen 598. Mit ja haben gestimmt 400.
598 bülleten var. 439 nəfər hə, 119 nəfər yox deyib. 40 həmkarımızsa bir tərəf qalıb. Beləliklə məsələ kesilir.
Haben sich 40 Kolleginnen und Kollegen, damit ist der Antrag angenommen.
Lambert. Avropa Mərkəzi Bankı iyulun 16-sında Yunanıstan banklarının daha çox vəsait buraxmasına icazə verib, bundan başqa Yunanıstana yeni xilas paketinə də 7 milyardlıq avro ayrılıb. Yunanıstan parlamenti bu günlərdə ondan tələb olunan kəskin iqtisadi islahatlar planını qəbul etdikdən sonra Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri Afinaya yardımla bağlı danışıqları davam etdirmək razılığına gəliblər. Talibanla danışıqlar Əfqanistanda sülhün yeganə yoludur. Bunu Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani iyulun 17-sində Ramazan bayramı ilə bağlı çıxışında deyib. O qeyd edib ki, Əfqanistan xalqı ölkədə qan tökülməsinə son qoyulmasını istəyir. O, həmçinin Talibanın dini lideri Molla Məhəmməd Ömərin sülh danışıqlarını qəbul etməsini alqışlayıb. Bizim mesajımız sülhdür və bunu Əfqanistan xalqı tələb edir. Mən Əfqanistan taliblərinin lideri Molla Məhəmməd Ömərə təşəkkür edirəm. O, son bəyanatında sülhə yeganə vasitə kimi danışıqları dəstəklədi. Əşrəf Qani, Molla Məhəmməd Ömər, Talibançıların dini lideri Molla Məhəmməd Ömər iyulun 15-də Əfqanistan hökuməti ilə aparılan danışıqların qanuni olduğunu bildirib və qeyd edib ki, məqsəd xarici işğalçılığa son qoymaqdır. Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında ilk görüş iyulun 7-də Pakistanda keçirilib. Mühacirətdə olan Yəmən hökumətinin vitse-prezidenti Xalid Baha 4 aylıq mübarizədən sonra liman şəhəri olan Adenin tam azad edildiyini bəyan edib. O, bunu iyulun 17-də özünün Facebook səhifəsində yazıb. Şəhərə hücum 4 gün bundan əvvəl başlanmışdı. Sakinlər və yerli döyüşçülər ara-sıra kiçik toqquşmalar olduğunu xəbər verirlər. Aden paytaxt Sanadan sonra ikinci böyük şəhərdir. Şiələrdən ibarət Huti birləşmələri şəhəri bu ilin martında ələ keçirilmişdilər və bundan sonra prezident Mənsur Hadi Səudiyyə Ərəbistanına qaçmalı oldu. Mühacirətdə olan hökumətin bəzi rəsmiləri iyulun 16-da dünən şəhər azad edildikdən sonra Adenə dönüb Ərəb ölkələri İranı Huti birləşmələrini dəstəkləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Ramazan bayramıdır. Müxbirimiz Bakı bazarlarına gedib ki, bayram süfrəsi neçəyə başa gəlir, bazarlarda qiymət neçəyədir. Bakıdakı 8-ci kilometr fermer yarmarkası həmişə ucuz bazar kimi tanınıb, amma indi burada satıcı da, alıcı da alverdən qiymətdən narazıdır. Düzdür, satıcıların da, alıcıların da çoxu mikrofona danışmaq istəmiyiblər. Adını söyləməyən gənc qadın deyir ki, ötən illər alver bundan yaxşı gedib. Bu ilsə qiymət bahadır deyə alıcı yoxdur. Qiymət bahalanmasını kimi məhsulun azlığı ilə, kimi Avropa oyunlarınla bağlayır. Satıcı Təranə deyir ki, keçən il alver yaxşı gedib, bu il kasatçılıqdır. Olimpi oldu, iş qüvvəmiz olmadı, işçi qazana bilmədi deyə bizdə də kasıbçılıqdır. Ərik, gilas, şaftalı satan Samir adlı kənd satıcı da alverin zəif olduğunu bildirir. Səbəbini də işsizlikdə görür. Deyir, cəmaatda pul yoxdur, pul olsa qiymətə baxmazlar. Tovuzdan kartof gətirən 3 gənc bizim müxbirləri müştəri sanıb kisələrin ağzını açır, 3 cür kartof təklif eləyir, 3 cür də qiymətdir, 30 qəpik, 40 qəpik, 50 qəpik. O da alıcı qıtlığından narazıdır. Səbəbini soruşanda çiynini çəkir, deyir ki, hər cür malımız var, qiymət də münasibdir. Ancaq bilmirik, cəmaat niyə yaxın gəlmir. Nəcib Əskərova da bu bazarda satıcıdır. Danışmaq istəməyənlər onu nişan verir. Deyirlər ki, o danışır. Müxbirlərimiz onun yanına gedirlər. Rəngkəranlı Nəcibə xala limon satır. Dördünü bir manata verir.
Alverin qəşəngdir. Mallarımız qəşəngdir. Bazarımız qəşəngdir.
Bizim məhsullar ucuzdur. Gəval 50 qəpiyə. Necə qiymət qalxıb? Xaricdən limon, əlbəttə limon gəlir Afrikadan. O əlbəttə baha olmalıdır. Tamocudan keçir. Lənkəran çıxmır belə. Lənkəran çıxsa ucuz olar. Yerli məhsullar 50 qəpiyə də gəvalı. Şəftəli 80 qəpiyə. Və bu qəşəng alırlar. Allah cəmaata gəndə bərəkət versin. Cibləri doluyorsun.
Başqa bir satıcı da ona dəstək verir.
Qiymətlər çox münasib başqa şəhərdə bazarlara baxanda. Tərəzilər hamısı bulumlu, hamıda dəqiq çəki ilə mədəni qulluq.
Alıcılar əvvəldə dediyimiz kimi elə də razı deyirlər. Məsələn, bazarda bir xeyli dolanan Nərminə xala hələ ki heç nə almamışdı. O deyir ki, bazarda nəyəsə yaxın durmaq olmur, hər şey bahadır. Onun sözlərinə görə vəkillərə baxanda bu il mürəbbə pişirməyib. Pişirmək bir yan, uşaqlara yeməyə doyunca meyvə də ala bilmir. Ən çox da pomidorun qiymətindən narazıdır. Ən baha pomidordur, 80 qəpikdir. Əvvəl ucuz idi, indi çox bahalanıb. Kasıb küsub alacaq səviyyədə deyil. Tahirə Məmmədova da alıcıdır. Dediyinə görə qiymət nə yaxşıdır, nə pis, orta babdır. Onun da şikayəti pomidorun qiymətinlə bağlıdır. Pomidorun qiyməti çox qalxıb, qalanları normaldır, meyvə yaxşıdır. Bir ayağını qaçaraq qoyan Sevda da dilxordu, deyir ki, bu il meyvə çox bahadır. Əriyi keçən dəfə 3 manata deyir, almışdım, bu dəfə 2 manatdır, gilas elə 2 manatdır, 1 manat yarımdır. Uzun sorğu sualdan sonra kiloqramı 1 manat 50 qəpiyə lobya çəkdirməyə qərar verən orta yaşlı müştəriyə bizim müxbirimiz yaxınlaşıb, mal almaq üçün niyə bu qədər çətin qərar verməsinin səbəbini soruşub. Deyir, kimin ürəyi hansı qiymətə istəyir, ona da satır, bahalıqdır, mən də nə sərf eləyir, onu alacağım, lobya, pomidor, xiyar, alça. Alveri babat gedənlərdən biri tütək satan Vaqif Mustafayevdir. Bazarın hər yerində onun ifa elədiyi çoban bayatısının yanıqlı sədasını eşitmək olur. Deyir ki, günə 30-40 dənə satır, birini 2 manata, 2 manat yarıma. Onun ən böyük arzusu efirə çıxmaq, tanınmaqdır. Bir də mümkün olsa klarnet almaqdır. Mühafizə xidməti özünü yetirib, bazardan reportajı dayandırmağını istəyir bizim müxbirdən. Deyiblər ki, indi rəis burada yoxdur, gələr. İcazə verər, çəkərsiz. Bazardan müxbirlərimiz çıxıb, müxbirimiz xəbər verir ki, çoban bayatısının səsi hələ də eşidilirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazan bayramıdır. Göründüyü kimi Bakı bazarında satıcılar narazılıq eləyirlər ki, alıcılarda pul yoxdur. Bir səbəb kimi də işsizliyi göstərirlər. Müxbirimiz Nardarana zəng eləyib. Məlum olub ki, Nardaranın onların özlərinin dediyinə görə ən böyük problemi işsizlikdir. Cəmaatın az qala 90% işləmir.
Bu gün inşallah ki 30 gün tutmuşuq. İnşallah bayram deməli pitsə çıxardacağıq axşam. Buna adam başına düşən pul hesabı ilə pitsə çıxardacağıq ailədə. Məsələn sabah saat 9:10-da Şeyniyədə həyətdə böyük bir izdihamla inşallah bayram namazı qılınacaq saat 9:00-da. Mən bir dənə şey arzulayıram ki, Azadlıq radiosunun Xəttə xanım da buraxılsın. Ümumiyyətlə bütün şəhərlərimiz çıxdaqlar buraxılsın. Həstəli ilə məsələ həll olunan inşallah. Qurtarar bu zindanı da. Həcmi ölçün ki, Qobustanda da, Qobustanda qalır çıxırız cəmiyyə. Burada ora 3 aydan, 4 aydan bir ailəsi gedirdi. Vəkilər axırıncı gələn vəkillə də imkanı yaradırmamışdı görüşməyə. Məsələn, 980 ya 930 dəfə İranda bu günlərdə buraxılıb evə, məsələn. Bizdə də çox ümid elərdir ki, şərlənmiş siyasi məhbuslar ki, var nə qədər bizə yaxın siyasi məhbus. Ondan başqa da, bəlkə 100-dən də yuxarı şərlənmiş heç bir qanuna uyğun olmayaraq məktəbi getirilmiş insanlar var. Onlar evə buraxılsın, onların ailələrlə boğuşsunlar. Məsələn, mən ümid edirəm ki, inşallah bizim hakimiyyət də belə şeylərə gedər inşallah. Hələr xüsus da o adamlar ki, o 100% ancaq danışığına görə tutulurlar. 100% aşkardır, bütün dünya bunu görür. Yəni bu adı bir məsələdir ki, onlar da buraxılsın evə, ailələrini qorusunlar. Deməli, dünən yox, sürən gün Ağay Laricani deməli, təqdim edib Xamneyağıya. Xamneyağı 930, dünən elan oldu ki, 930 nəfərin buraxılması və cəzasının yüngülləşdirilməsi barəsində qərar qəbul olunub, qol çəkildi. İndi yağın bir günə buraxacaqlar da. Zindandan boşalmağını çox arzulayardım ki, zindandan boşalsın. Bu, hər hansı bir anlaşma, hər hansı bir anlaşma yüzlərlə dəfə qarşı durmadan yaxşıdır. Yəni, bunu biz alqışlayırıq ki, heç olmasa bu neçə illər, 30, neçə ildə inqilab oldu, 35-36 ildən sonra hakimiyyət zatda Amerikada və Qərbdə başa düşdü ki, bu sanksiyalar İran xalqını diz çökdürmək qeyri-mümkündür. Belə də olundu. Ona görə də yəni, bu həm İran xalqının xeyrinədir ki, sanksiyalar götürsün, qeyri-qanuni, 35 ildə görünən qədər bunu dala salmışlar. Amma İrandakı çox bu fenomen bir məsələdir. Yəni, məsələn, müharibədən sonra Kizim Arvazan Yaponiyanın fenomeni var idi. İndi İranın fenomeni 35 ildə bu qədər qabağa getdi. Universitetlər, elmlər, nanoteknologiya, hərbi sahədə yüksək dərəcədə inkişaf, sonra cəmaatın rifahı məsələsi vardı. Yəqin ki, bu embargo İran xalqı inkişafına çox mənfi təsirlər göstərirdi. Bu parlament seçkiləri, prezident seçkiləri nə qədər əgərliyi olmuş olsa da bizimlə müqayisədə olunmaz dərəcədə qabaqdılar. Yəni, həm də Türkiyədə məsələn, İranda, Türkiyədə, yaxın ölkələrdə atom bombası hazırlamaq dalınca olmayıblar, heç bir var. Yəni, heç kəsə bunu subut edə bilmədi. 35 ildə bu məsələ gündəmə gələ bilmədi. Nə qədər dedilər ki, bunlar yeni enerji alırlar. Amma enerjini, yəni insanların rifahına xərcləyir. Enerji elmini, elm, əsas elmdir burada. Əsas elmdir. Bunların da qarşısına çıxan məsələ İranın yüksək dərəcədə elmi potensialını artmağıdır. Bu cəhətdəndir məsələ. Ona görə də çox məncə belə ürəkdən alqışlayıram ki, məsələ ətrafında qarşı durma olmadan məsələlər həllinə doğru gedir inşallah. Mən şəxsən özüm əvvəla bunu böyük bir qələbə qəbul edirəm və Allahın lütfü qəbul edirəm ki, bunlar iki dənə dövlət arasında, yəni iki və qeyri artıq dövlət, qərb dövlətləri ilə İran arasında anlaşmaq. Mən bunu alqışlamışam, həmişə alqışlayıram. İran 80 milyonluq xalqı var, böyük bazarı var, onun da öz imkanları var, daxili imkanları var, potensialı var. Hər səncə ki, bəzi sözlər yazırlar ki, neft belə oldu, biz dava düşəcəyik. Mən öz neftimizdə hələ ki, bir xeyir görməmişəm. Ola bilər gələcəkdə olsun, amma hələ ki, bəlkə kimsə görür, mən ki, bir şey görməm. Cəmatın rifah halı anda özünün imkanı daxilində əmələ gəlir. Hər halda anlaşma və razılaşma daha mütərəqqi bir yoldur. Mən bunu qəbul edirəm. Belə də kağızda olmayacaq. İnşallah yaxşı olmayacaq. Ən əsas problem bu da, ümumiyyətlə həmişə də bu olur, bu problem. Bu da ki, işsizlikdir. Nəzərəndə cəmatın 90% işsiz. Gəlir işlə təmin olunsun hökumət tərəfindən. Yaydı əkirlər vəcəlilər. Məsələn, Allahın verdiyi nemətlərlə bir səhər gün keçirmək olar. Amma qışda biraz çətinliyə əmələ gəlir. Əl-axırdakı bu qaz problemi. İşıqımız var, işıq problemi elən qədər həll olunur. Biraz imkanat məsələsi. Əsasən, bu da bir dənə məsələdir. O da işsizlikdir. Yəni, imkan onda olar ki, cəmat işlə təmin olsun. Bakının kəndlərinə daxil olsun. Gördünüz ki, cavanlar boyda dayanırlar, məsələn, günün gün olacaq. Hatta kənd içində, orada-burada. Bu da ki, o aşkarı məlum olur ki, yəni iş yoxdur.
Bunu Nardaran Ağsaqqalı Hacı Natiq Kərimov deyir. O, Nardaranın problemlərindən, sosial problemlərindən də danışdı. İranla altılıq arasında əldə olunmuş razılığa da öz fikrini bildirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gürcüstanda Super Kubok oyununa bilet ajiotajına keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sual belədir ki, ipotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artır, faizi azalır, Bakıda da mənzillər ucuzlaşır. Ev almaq planınız varmı? Dinləyicilərimizdən Qərənfil Səmədova yazır, ev almaq istəyirik, pul yoxdur, 300 manat maaşla ev dolandıraq, toylara gedək, yoxsa ev alaq. Sadiq Qadirov yazır, ev almağa 4-5 dənə ev olanların imkanı çatır ki, 6-cısını alsın, ev olmayan kirə pulu versin, ailə saxlasın, yoxsa ayda 900 min manat ipoteka ödəsin. Fərhad Əşrəfov yazır, faizləri salsınlar, amma ki, 50 min kredit verilir, 50 minə indi heç nə almaq olmur. Mənzillər tikib aşağı qiymətə kreditləşdirib versinlər gənc ailələrə, hərbçilərə, dövlət qulluqçularına ödəmədikləri kreditin satsınlar. Həcər Rəsulova yazır, əlbəttə ev almaq istəyirik, amma aldığımız maaş buna imkan vermir. Bizləri də nəzərə alsalar çox sevinərik. İndi isə Gürcüstana keçirik. Avqustun 11-də UEFA Super Kubokunda Tiflisin Dinamo stadionunda Barcelona-Sevilla qarşılaşır, ancaq biletlər qara bazarda satılır. Niyə?
Avqustun 11-də UEFA Super Kuboku çərçivəsində Tiflisin Dinamo stadionunda keçiriləcək Barcelona-Sevilla maçının biletləri qara bazarda satılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Hüseyn Həsənov adlı Azərbaycan futbol azarkeşi bildirib. O yazır ki, bilet satışı onlayn baş tutmayandan sonra Tbilisi-də bir parkda qeydiyyat başlaması xəbərini alıb. Xəbəri gecə aldım və dərhal ora getdim. Bəlkə də 8 min adam vardı, qeydiyyata düşmək istirdi. Adamları qeydiyyata almaq üçün qruplaşdırdılar. 82-ci qrupa düşdüm, günlərlə parkda yatdıq, amma bizə bilet çatmadı. Dedilər ki, Gürcüstan Futbol Federasiyası biletləri götürüb. Hüseyn Həsənov belə yazır, Azərbaycanda Tbilisiyə bilet almağa gələn onlarla adam var. Bu qədər vaxtı bilet üzünə həsrət qalmışıq, deyə Hüseyn Həsənov əlavə eləyir. Barcelona-Sevilla qarşılaşmasını stadionda canlı izləmək istəyənlərin sayı o qədər çox olub ki, biletləri onlayn satmaq cəhdi 2 dəfə puça çıxıb. Bunu Gürcüstan Futbol Federasiyası bir neçə gün əvvəl açıqlayıb. Biletlərin sayı məhduddur, 24 mindir, amma oyuna canlı baxmaq üçün onlayn növbəyə duranlar 150 min nəfər olub. Bu da bilet satışı ilə məşğul olan saytda texniki problemlərə yol açıb. Federasiya durumu belə izah eləmişdi. Azarkeşlər bilet alışı ilə bağlı problemi yoluna qoymaq üçün Gürcüstanın Futbol Federasiyası qarşısında aksiya keçiriblər. Federasiya iyunun 30-unda UEFA-nın Superkubok oyunlarına biletləri kassa satmağa qərar vermişdi. Gürcüstan tarixə UEFA Superkubokuna onlayn bilet sata bilməyən ölkə kimi düşəcək. Gürcüstan Futbol Federasiyasının prezidenti Zviad Çinava belə demişdi. Federasiya rəhbəri bildirmişdi ki, bilet çapına bir neçə gün lazımdır. Bundan sonrasa oyuna kassadan bilet almaq istəyənlərin canlı növbəsi yaranacaq, deyə o proqnozlaşdırmışdı. Gürcüstanda yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlı deyir ki, azərbaycanlı dostlarının xahişi ilə stadionla evinin arası su yoluna döndərsə də hələ ki ona bilet almaq nəsib olmayıb.
Paralel olaraq müxtəlif adamlar çox baha qiymətə bilet təqdimlər, fantastik qiymətlər var. Məsəl üçün, 150 dollardan başlayıb 300-350 dollara, hətta bəzi adamları 300 avroya bilet təqdimlər.
Əfqan Muxtarlı deyir ki, Qara Bazar bu təklifi həm yerlilərə, həm də xaricilərə eləyir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanda əmək haqları elə yüksək olmasa da, yerli azarkeşlər əla və peşəkar oyunu izləmək üçün bir aylıq əmək haqqından da keçməyə hazırdılar.
Futbol azarkeşlərini biz hamımız bilirik və insanlar doğrudan da yaxşı futbola baxmaq üçün belə Gürcüstan üçün böyük pullardan keçmək etməyə hazırdır. Mənim müşahidələr bunu demək əsas deyək ki, məsələn, Gürcüstan azarkeşləri, Gürcü azarkeşləri yaxşı futbol üçün elə deyək ki, bir aylıq ərzaq puluna imtina eləməyə hazır. Və bunu Gürcüstan Futbol Federasiyası gözlədir.
Müsahibimiz deyir ki, onun azərbaycanlı tanışlar arasında 150-200 dollara bilet alanlar olub.
Mən bilirəm ki, mənim tanışlarımdan bəziləri, mənim tanıdığım adamlardan bəziləri 200 dollara bilet alıb. Çox sayıda yəqin ki, Azərbaycanlılar var ki, Azərbaycandan gəlmək istəyənlər var ki, bilet alsınlar. Burada, misal üçün, futbol günlərində otellər doludur, dostlarımız gəlməlidir, biz Afellerde yer sağlayan var. Afellerin büyük ekseriyyatı futbol günleri için yerlerini vuran. Öylece de ev kiraya veren adamlar, gündelik evlerini kiraya verirler. Tanıdığımız bir neçe adamla onlara münacat etmiş. En güzel oldu. Futbol günleri için bağlı.
Əfqan muxtarlı deyir ki, ancaq Avropada bilet satışına ciddi problem yaşanmayıb. Onun sözlərinə görə, bəzi azərbaycanlı tanışları bileti Avropa ölkələrindən aşağısı 10, ən bahalısı 50 avrodan ala biliblər. Qaydaya görə, onlayn qeydiyyata düşüb, sonra bileti kassadan götürməlisən. Müsahibimiz deyir ki, artıq Gürcüstan Futbol Federasiyası 15 min biletin satılması barədə açıqlama verib. Lent az yazır ki, hazırda Gürcüstan Futbol Federasiyası tətilə gedib. Federasiyanın qapısında biz tətildəyik yazısı qeyd olunub, buna görə də biletlərin qara bazara çıxarmasında federasiyanın da əli olması ilə bağlı səslənən ittihamlar cavabsız qalıb.
Tiflisdə Super Kubok oyunu rəfəsində bilet ajiotajından reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım ki, Bakıda mənzillərin qiymətləri ucuzlaşır, ipotekanın da maksimal məbləğini 2 qat artırırlar. Belə bir şəraitdə dinləyicilərimiz ev almağı planlaşdırırlarmı? Günel Əlizadə təklif eləyir ki, biraz da rayonlarda ev tiksinlər. Hamı yığışıb Bakıya, regionda evi olan gəlib şəhərdə evsizəm deyir. Bahadır Əliyev deyir ki, heç fikirləşmirəm də 3 qat qiymətə ev adama dəli deyərlər. Elnur Əliyev yazır, işsizlik baş alıb gedir, bunun qarşısını almaq lazımdır. Yoxsa çıxırlar ev ipoteka veririk, ayda 300 Azərbaycan manatı maaş alırıq, 15 gün dolana bilirlər. Elbrus yazır, elə bir insan olmaz ki, ev almaq planı olmasa, amma gəl gör ki, nə maaş, nə evlərin qiyməti buna imkan vermir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti reportajımız iki bacı haqqdadır. Onlardan birinin 31 yaşı var, digərinin 24. Bu iki bacı neçə milyonçu oldular. Onu da xatırladım ki, onların ailəsi 1980-ci ildə Livandan Misirə qaçqın düşmüşdü.
6 yaşlı qohumlarının bütün günü iPad-də oyun oynadığını görən bacıların ağlına ideya gəlir. Uşaqları cihazlardan ayırmaq, onlara real oyunlar təklif eləmək. Çox keçmir ki, 35 yaşlı Donna Xəlif, bacısı 24 yaşlı Rozi ilə onlara hazırda illik 1 milyon dollar gətirən yeni bir şirkət, Surprise Ride-ı qurdular. Bu şirkət uşaqlar üçün içində oyuncaqlar olan hədiyə qutuları üçün abunə satır. Forbes Woman bacılar haqqında məqalə yazır ki, şirkətin uğrunu təmin edən şərtlərdən biri də onun bazarın spesifik segmentində üz tutması oldu. Bacıların hədəfi artıq oxumağı bacaran 6-11 yaşlı uşaqlardır. Hədiyə qutularını isə nənə babalar, xalalar üçün reklam edirlər. Qutular uşaqları maraqlandıran suallarla dolu idi. Quşlar niyə uçur? Vulkanlar niyə püskürür? Oyunlar çox praktik idi. Yay mövsümü üçün hazırlanmış qutulardakı oyunlar arı mumundan şam hazırlamaq, çimərliyi qumunun üzərində incəsənət yaratmaq haqda idi. Bacıların uğurunun bir sirri də sistemli yanaşması idi. Onlar hərəsi bir vaxt qurşağında yaşayırdı. Donna ABŞ Los Angeles şəhərində, Rozi isə okeanın o tayında, Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda. Qızlar məcburən onlayn işlədirlər. Google Document onlayn yenilənən sənəd yaradıb, hərəsi öz gündüz vaxtı işləyərək 30 səhifəli plan hazırladılar. 2012-ci ilin dekabrında onlar bank hesablarına 5000 dollar qoyub işə başladılar və web-sayt yaratdılar. Bacıların biznes təhsilləri var. Donna Harvard Biznes Məktəbini bitirib və Wall Street-də işləyib. Rosie Biznes Kollecinin məzunudur. 2014-cü ilin mayında bacılar ABŞ-da məşhur reality show Shark Tank-a qatılır. Bu verilişdə ideyalar investorlara nümayiş olunur, investorlar bəyənərlərsə ideyanı maliyyələşdirirlər. Bu verilişdə onların şirkətinin 25%-ni almaq istəyən tapılır, amma onlar satmırlar. Amma verilişdə görünmək belə şirkətin abunəçilərinin sayını dəfələrindən artırır. Biznesə başladıkları birinci il şirkətin bütün işini bacılar özləri görürlər. İndi onların 10 işçisi var. Rosie uğurlarının sirri haqda deyir. Uğur qazanmaq üçün gecə gündüz həftə sonları da işlədik. İşləri yoluna qoymaq üçün başqa cür mümkün deyildi.
ABŞ-da iki bacının necə milyonçu olmağı barədə uğur hekayəti haqda reportajı dinlədik. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına dinləyicilərimizdən gələn cavablardan oxuyum. Onlar ev almaq istəyirlərmi, əgər ipotekanın məbləği iki dəfə artırılırsa? Paşayev Vasif yazır, Azərbaycanın rayon şəhərlərində dolanmaq imkanı olsa, Bakı şəhəri yüklənməz. Bakıda ev almaq istəyənlərin sayı azalar, qiymət özü düşəcək. Bakı şəhəri 1 milyon nəfərə hesablanıb, indi 5 milyon var. Bunu Paşayev Asəf yazır. Hacızadə Gülnarə yazır, evi kim almaq istəməz ki, biri ilə mən. Mən belə bir sualla müraciət eləyərdim. Ey evsiz işsizlər, ev almağa pulunuz varmı? Sizcə qəpik quruş məvaciblə siz ölməmişdən əvvəl ev ala biləcəksinizmi? Zamanov Sahil yazır, gənc ailəyəm ev almağa imkanım yoxdur, qiymətlər çox bahadır, faizlərdən danışmağa dəyməz, əlbəttə münasib olsa istərdim, evim olsun, inşallah. Zaur Həsənov yazır, 300 manatla sual verirəm, ev almaq olarmı? Hər şey vətən üçün imzalı dinləyicimiz yazır ki, fürsət olan kimi ölkəni tərk eləyəcəm, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyəcəm, evliyəm, iki oğlum var, imkan verməyəcəm ki, oğullarım bu ölkədə böyüsün. Cavit Həsənov yazır, gözləyirəm 2-3 dəfə də artsa, faiz aşağı ensə almaq olar. Şıx Məmmədov yazır, hipotekanın ilkin ödənişini verməkdənsə o pula ürəyin istəyən ev tikərsən. Natiq Həsənov yazır, ev almaq niyə istəmirik? Sadəcə nə iş var, nə də pul. Gərək birinci iş yerləri açılsın ki, biz də işləyib ödəyə bilək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün əgər sağ olsaydı, jurnalist Elmar Hüseynovun 48 yaşı tamam olardı. İyulun 17-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahla öldürüldü. Qətlin sifarişçiləri və icraçıları indiyə dək həbs olunmayıb. 2005-ci il martın 3-də Azadlıq Radiosunda səslənən reportajı təkrar edirik.
Qətil Elmar Hüseynov evinə qayıdarkən törədilib. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının birgə açıqlamasında Elmar Hüseynovun 3-cü mərtəbədəki mənzilinin qarşısında odlu silahdan atəş nəticəsində öldürüldüyü bildirilir. Amma hadisə yerindəki qan izləri 2-ci və 3-cü mərtəbə arasındakı meydançadan başlanır və mənzilin qapısına dək yayılıb. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov hadisə baş verən vaxt mənzildə və blokda işıqların söndürüldüyünü deyir. O blokda səs-küy eşidib və qapını açarkən artıq qan içində boğulan Elmar Hüseynov içəri yıxılıb. Hadisə yerindən 7 gilis tapılıb. Amma prokurorluğun ekspertizası sonuclarında Elmar Hüseynov atılan 7 güllədən birinin havaya atıldığı, ikisinin bədəninə sürtülərək yan keçdiyi, 4 güllənin isə bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəydiyi açıqlanıb. 2 güllə Elmarın qarnına, biri ürəyindən, biri isə ağzına vurulub. Ürəyinə dəyən güllə monitorun redaktorun həyatına son qoyub. Hadisə yerindən 150 metr aralıqda cinayətdə istifadə edildiyi təsbit edilən səs boğucusu olan PSM tipli tapanca tapılıb. Hadisədə diqqət çəkən məqamlardan biri Elmar Hüseynovun atasının və xanımının hadisə baş verən anda işığın kəsilməsi, hadisədən dərhal sonra isə şəhər telefonu və mobil telefonun qapanması haqda dedikləridir.
Sveta niyə bula, kagda prizaşlı ota prişestiyə?
Həmin vaxt blokda qaranlıq olduğunu mərhumun qonşuları da təsdiqləyir. Elmar Hüseynovun mənzilindən fərqli olaraq onların mənzillərində işıq olub. Barmekin Nizami rayon şöbəsindən Əli Mayılov həmin gün növbətçi olduğunu və orada işığın kəsilməsi haqqında heç bir məlumat almadığını iddia edir.
Yerində yoxlamamışam. Sən ora bir dəqiqə, bizim başımız oradadır. Heç bizi ora buraxmazlar. Amma mən onu bilirəm ki, bizdə ümumiyyətlə oradan zəng olmayıb həmin günü, həmin vaxt. Mən jurnala baxdım, bizdə zəng olmayıb. Mən özüm də burada olmuşam, həqiqətən olmayıb. Orada yenidən quruma gedib, onun işığını təhsil olunan mənzilin işığını söndürmək, bina avtomatı dala çəksəm, su işığı sönür. Bu da şit blokdadır, elə də. Onun işığını söndürmək üçün şit açıb, onun avtomatı söndürmək kifayət edir də.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruzanna xanım hadisədən dərhal sonra təcili yardım çağırmaq üçün telefondan istifadə eləmək istədiyini, amma dərhal sonra şəhər telefonlarının kəsildiyini deyir.
Отключили телефон тут же. Я сделала один звонок, пыталась дозвониться до скорой. Я не смогла. После этого отключили телефон. Отключили мобильный его.
Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovun adına olan telefonun 4128 manat borcu olsa da 18000 manat avans ödədiyindən mövcud qaydalara görə telefon borc üzündən kəsilə bilməzdi. Çünki bununla bağlı əvvəlcədən ATS-dən xəbərdarlıq edilir. Nizami rayon telefon qovşağının rəisi Əli müəllimi bütün gün arasaq da işə gəlmədiyini dedilər. Amma qovşağın operatorları da təsdiqlədilər ki, Sabir Hüseynovun adına olan nömrə borca görə kəsilə bilməzdi. Orada dedilər ki, həmin nömrədən istifadəyə görə müqavilə olmadığından son 3 gündə bu tip abonentlərə xəbərdarlıq ediblər ki, onların telefonları kəsilə bilər və mart ayının əvvəlindən bəzi başqa abonentlərin telefonları kəsilib. Amma konkret olaraq Elmar Hüseynovun atasının adına olan bu telefonun axşam 21-dən sonra kəsilib-kəsilməməsini dəqiqləşdirə bilməyəcəklərini də bildirdilər. Mərhumun xanımı Ruşana Hüseynova isə onlara müqavilə ilə bağlı heç bir xəbərdarlıq zənginin edilmədiyini bildirir və deyir ki, o məhz bir neçə adama zəng eləmək üçün cəhd edəndən sonra həmin telefon kəsilib.
Mən danışmışam, kəsə bilər. Mən danışmışam, mən zəng eləmişəm 1-2 nəfərə, dedim ki, şuda belə köməyə gəlin. Posliyetova. После этого ona görə kəsdilər, уже biz çox narahat olduq, потому что cəmaata mən deyə bilmədim, mən qaldım belə, qan gəlirdi, özü pis vəziyyətdə idi, mən zəng eləyə bilmədim, qonşular zəng elədilər, потом приехала скорая, потом приехала и все, потом пришли же от них исправлять, они же исправили его как-то.
Mərhumun yaxınları hadisə baş verən anda Elvarın mobil telefonundan istifadə eləmək istədiklərini, amma Baksayın abonenti olan telefonun da işləmədiyini bildirdilər və bunun da qəsdən edildiyini düşünürlər. Baksayın sözcüsü İlham Əfəndiyev isə heç bir qəsdən söndürmənin olmadığını iddia edir. Amma Elmar Hüseynovda olan mobil telefonun həmin gün bir tərəfli qaydada işləmədiyini bildirir.
Deməli, keçən ayın 22-si bu nömrəyə 30000 manatlıq kontr doldurulub, bu birincisi. İkincisi, bu nömrə Elmar Hüseynin adına deyil. Üçüncüsü, bu nömrə bağlanıb kontru qutardığına görə bir tərəfli bağlanıb dünən səhər.
Ruşana xanımın sözlərinə görə Elmarın atası qapını açandan və Elmar içəri yıxılandan dərhal sonra o zəng eləmək istəyib, şəhər telefonu ilə bir şey alınmadığını görüb Elmarın mobil telefonundan istifadə eləmək istəyib.
Это просто так не может быть. Потому что когда Эльмар попал в квартиру, еще телефон работал. Он отключился через 5 минут, как я начал звонить всем и говорить, что случилось это происшествие.
Bugün açıqlama verən Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürməsi faktı üzrə xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, qanunsuz olaraq odlu silah saxlama iddiamları ilə cinayət işi qaldırıb. Daxili İşlər Milli Təhlükəsizliyi Nazirlikləri və prokurorluğun birgə açıqlamasında bu cinayətin təxribat məqsədi ilə törədilə biləcəyi istisna edilmir. Dünən gecə hadisə yerinə gələn Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev və Baş Prokurorun müavini Ramiz Rızayev də qətlin ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək üçün törədilə biləcəyini demişdi. Maraqlıdır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bir neçə gün əvvəl telekanallara verdiyi müsahibəsində yaxın vaxtlarda ölkədə terror aktlarının törədilməsinə cəhdlər edilə biləcəyini bildirmişdi. Hadisə ilə bağlı fikrini bildirən Prezident İlham Əliyev istintaqa təsir etmək istəmədiyini desə də öz ehtimallarını səsləndirib.
Mən hesab edirəm ki, ən çox inandırıcı versiya ondadır ki, məhz o birinci dediyiniz versiya. Çünki doğrudan da Azərbaycanda indiki ictimai-siyasi vəziyyəti destabilizasiya etmək mümkündür. Hansısa bir üsullarla, yaxud da ki, bir hərəkətlərlə. Ciddi bir hadisə baş verməlidir ki, Azərbaycanda bu sabitliyə hansısa bir zərbə dəysin. Ona görə mən bunu istisna etmirəm. Bu həm daxili qüvvələrin marağına qulluq edir, bəzi xarici dairələrin marağına qulluq edir. Belə olan hallarda adətən sual verilir ki, kimin xeyri nədir bu qətl? Və əgər bu suala biz cavab versək, görərik ki, kimin xeyri nədir? Hər halda Azərbaycan iqtidarının xeyrinə deyil.
Müxalifətin nümayəndələri versiyə kimi Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyətinə görə təqib olunduğunu və iqtidardakı bəzi qüvvələrin ondan qisas almaq məqsədi ilə bu addımı atdığını bildirir. Prezident İlham Əliyev bu variantı istisna eləsə də, Elmar Hüseynovun iş yoldaşı, Monitor jurnalının şərhçisi Eynullah Fətullayev həmşəkindən fərqli bir qədər ehtiyatla danışsa da eyni fikri müdafiə elədi.
Düzdür, bu ehtimallardır, bu istintaq gedəcək, amma mən bunu siyasi tərəfini deyə bilərəm ki, mən hesab edirəm ki, bu hakim elita ilə bağlı olan proseslərdir. Mən yalnızca bu cür deyə bilərəm.
Elçi Bəyin prezidentliyi dönəmində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birinci müavini olan Sülhəddin Əkbər istintaq materialları ilə tanış olmadan hər hansı versiyanı müdafiə eləməyin düzgün olmadığını bildirir.
Sifarişli bir qətl hadisəsinə daha çox bənzəyir. Yəni, sərt müxalifət mövqeyində duran bir jurnalın redaktorunun, baş redaktorunun qətlə yetirilməsi təbii ki, iş növbədə ağla siyasi sifarişin olduğunu gətirir. Və eyni zamanda burada təbii ki, digər versiyaların hamısı da yoxlanmalıdır. Ola bilsin ki, bu qətl eləməsi o məqsədlə törədilib ki, İlk növbədə hansı ünvan şübhə altına düşəcəkdir, bəlkə də əsas hədəf odur. Ona görə də indidən qəti bir söz söyləmək çətindir.
Mərhum Elmar Hüseynov özü də dəfələrlə media açıqlamalarında iqtidar tərəfindən təzyiqlərlə üzləşdiyini və bu təzyiqlərin getdiyicə artdığını deyirdi. Ötən ilin dekabr ayında Monitor jurnalının hesablarına həbs qoyulması ilə bağlı radiomuzun müxbirinə müsahibə verən Elmar Hüseynov siyasi sifarişlə Monitor jurnalının təqib edildiyini bildirmişdi.
Bu bir mənalı, bilirsiniz, siyasi sifarişdir. Ona görə ki, 2 gün bundan əvvəl Milli Məclisdə spiker Murtuz Ələşkərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, Monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və 2 gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər və sadəcə olaraq bilirsiniz, bu siyasi bir aksiyadır və bunların istədiyi nədir? Bunların istədiyi odur ki, Monitoru bankrot eləsinlər.
Mərhumun xanımı Ruşana xanım həyat yoldaşının qətlini daha əvvəl planlaşdırdığını iddia eləyir. O, ilin əvvəlindən başlayaraq onlara müxtəlif adamların gəldiyini, zəng elədiyini və Elmarla bağlı qəribə şeylər soruşduqlarını deyir.
Это я думаю, что было спланировано значительно раньше. Были некоторые звонки, были некоторые приходы каких-то людей. Приходили странные личности, которые хотели узнать, во сколько Эльмар именно вечером приходит домой.
Рушана ханымның сүзләренә görə son bir həftədə isə bir nəfər tanımadıqları şəxs hər gün Elmar evdə olmayanda onlara gəlib redaktorun nə vaxt evə gələcəyini və onun mobil nömrəsini öyrənmək istəyib. Ruşana xanım isə həmin adama səhər tezdən Elmar evdə olarkən gəlməyi, özü ilə söhbətləşməyi təklif eləyib. Həmin şəxs bundan boyun qaçırıb, amma Elmarın yaşadığı mənzilin telefonunu alan həmin şəxs bazar ertəsi səhər Elmar evdə olarkən zəng eləyib və Elmarla cinayətin baş verdiyi gündən bir gün əvvəl görüşmək barədə razılığa gəliblər.
Он позвонил утром, они договорились о встрече в 2 часа дня около кинотеатра «Азербайджан». Это происходило в разговор при мне. Он спросил, кто вы, откуда вы меня знаете, откуда вы знаете адрес моей квартиры. Тот сказал, что я не могу с вами говорить по телефону на эту тему. В итоге все равно Эльмар пошел на эту встречу днем, но встреча не произошла, потому что этот человек позвонил и сказал, что я не могу прийти, позвоните ему на мобильный. Он же не знал мобильного. Это было уже в 4 часа дня. Вы представляете, уже 2 часа прошло после встречи назначенной. После этого он просто, я еще вечером перезвоню насчет завтрашнего дня, что встретится. Я сказала, позвоните.
Ruşana xanım bundan sonra hələ də həmin adamı gözləyən Elmara zəng eləyib və görüşün baş tutmayacağını bildirib. Həmin şəxs isə bir daha zəng eləməyib və dünən axşam iqtidarı tənqid edən yazılara görə 100 milyonlarla manat cərimə edilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov yaşadığı mənzilin qarşısında qarnına, ürəyinə və ağzına açılan 7 ateşlə öldürülüb.
Bu reportaj Azadlıq Radiosunda 2005-ci il martın 3-də səslənib, ondan bir gün qabaq Elmar Hüseynov evinin qarşısında odlu silahla öldürülmüşdü. O sağ olsaydı, bugün onun 48 yaşı tamam olurdu. Qətlin sifarişçiləri, icraçıları indiyə də həbs edilməyib. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı az yaşlı oğlu Norveçə mühacirət etdi. Elmar Hüseynovun qətlində Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyevi, Tahir Xubanov ittiham edirlər. Ancaq Gürcüstan hakimiyyəti bununla bağlı onların günahını sübuta yetirən dəlillər təqdim olunmadığını bildirir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 17-si başqa bir hadisənin də il dönümüdür. Ukrayna üzərində Boeing 777 təyyarəsi vuruldu. 2014-cü il iyulun 17-sində həmin təyyarə Amsterdamdan Kuala Lumpur'a uçurdu. Hadisədə ən çox itkini Hollandiya verdi, 193 vətəndaşını itirdi. Ümumilikdə isə həmin təyyarədə 298 adam var idi, onlardan heç biri sağ çıxmadı. Avstraliya, Malayziya, Böyük Britaniya, Almaniyadan da xeyli adam orada həyatını itirdi. İndiyə dək istintak davam eləyir, nəticələr hələ elan olunmayıb. Ancaq Malayziyanın baş naziri deyir ki, həmin təyyarəni kimin vurduğu məlumdur. O, indi heç kimi göstərmək, barmağı ilə göstərmək istəmir. Yaxınlarda bunu biləcəklər. İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq gündəlik xəbərlərin icmalıdır.
Biz Dağlıq Qarabağ danışıqlarında tərəqqini təmin edə bilərik. Bunu iyulun 17-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşdə deyib. RIA Novosti-nin məlumatına görə Lavrov həmçinin deyib ki, biz Qarabağ sülh prosesində səyləri intensivləşdirməliyik və artıq bunun vaxtı çatıb. Agentliyin məlumatına görə Elmar Məmmətyarov isə bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların yekunlaşması Qarabağ probleminin də həllinə ümid yaradır. İyulun 17-si və 18-də Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Orucluq Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədə bu məqsədlə Ramazan ayı keçirəndən başlayır. Məhz Ramazan ayının axırıncı 10 gecəsinin birində Quran nazil edilib. Orucluğun başa çatdığı gün Fitr bayramı da adlanılır. Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-birini təbrik edir, vəfat edənlərin qəbrini ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyurlar. Bayram günü hər kəs fitrə zəkatı verməlidir. Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Bayramla bağlı iyulun 17-sindən 20-sinə dək iş günü deyil. İyulun 17-sində Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Bugün onun 48 yaşı tamam olmalıydı. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahla öldürülüb, qətlin sifarişçiləri və icraçıları indiyədək həbs olunmayıb. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və azyaşlı oğlu Norveçə mühacirət edib. Hüquq mühafizə orqanları bu qətildə Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovu ittiham edir. Gürcüstan hakimiyyəti isə bununla bağlı tutarlı dəlillər təqdim olunmadığını bildirib. Elmar Hüseynov 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub, 1992-ci ildə Azərbaycan Mühəndis İnşaatçılar İnstitutunu bitirib, bir müddət Xudafərin və Rusiyadakı Boğuçan su elektrik stansiyasında çalışıb, 1995-ci ildən isə jurnalist fəaliyyətinə başlayıb və həmin il Trend İnformasiya Agentliyi 1996-cı ildə isə Monitor jurnalını təsis edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon son günlər Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya sərhədində baş verən hadisələrdən dərin narahatlıq bildirib və tərəfləri təxribatçı hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. O qeyd edib ki, bu cür addımlar regionda sülh və sabitlik cəhdlərini poza bilər. Cənubi Osetiya sərhədini qoruyan Rusiya hərbiçiləri bu günlərdə sərhəd xəttini bir neçə yüz metr irəli çəkiblər. Nəticədə ərazidən ötən Bakı Supsa kəmərinin 1600 metrlik hissəsi faktiki separatçıların nəzarətinə keçib. Bu Gürcüstan hökumətinin rəsmi və etirazı ilə qarşılanıb. Məsələ, Rusiya ilə münasibətlər üzrə başnazir Zurab Abaşidze ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Georgi Karasinin bu günlərdə Praqada keçirdikləri görüşdə də müzakirə olunub. Sərhədin irəli çəkilməsi ilə həmçinin yerli sakinlərin əkin sahələri də həmin əraziyə, yəni Cənubi Osetiyanın faktiki nəzarətinə keçib. Aşpada sərhədin bir tərəfli qaydada dəyişdirilməsindən narahatlıq bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Embrasi bildirib ki, administrativ sərhədlərdə dəyişiklik eləmək beynəlxalq hüquqa ziddir və yalnız gərginliyi artıra bilər. O qeyd edib ki, əsas narahatlıq doğuran məsələ isə odur ki, iqtisadi cəhətdən region üçün çox önəmli olan Bakı-Supsakı neft kəməri həmin ərazidən keçir. Embrasi bir daha Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və Rusiyanın hərəkətini ittiham edib. Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları isə bu arada həmin ərazilərdə ciddi nəzarət qoyub, bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şalva İnkudzi iyulun 17-sində bildirib. O, təxribat gözlənliyindən vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün polisin xüsusi tədbirlər gördüyünü bildirib. Ətrafdakı Gürcü kəndlərinin nəzarəti gücləndirilib. Almanya parlamenti iyulun 17-də böyük səs çoxluğuyla Yunanistana xilas paketi ilə bağlı danışıqlara başlanmasını dəstəkləyib. Söhbət Yunanistana 86 milyard avroluq yeni kredit paketi verilməsindən gedir. Səs vermənin nəticələrini Bundestagın sədri Horbert Lambert elan edib.
Abgegebene Stimmen 598 mit Ja haben gestimmt 400
598 bülleten var. 439 nəfər hə, 119 nəfər yox deyib. 40 həmkarımızsa bir tərəf qalıb. Beləliklə məsələ
keçir. 40 Kolleginnen und Kollegen, damit ist der Antrag angenommen.
Lambert. Avropa Mərkəzi Bankı iyulun 16-da Yunanistan banklarının daha çox vəsait buraxmasına icazə verib. Bundan başqa Yunanistana yeni xilas paketinə dək 7 milyard avro ayrılıb. Yunanistan parlamenti bu günlərdə ondan tələb olunan kəskin iqtisadi islahatlar planını qəbul etdikdən sonra Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri Afinaya yardımla bağlı danışıqları davam etdirmək razılığına gəldilər. Talibanla danışıqlar Əfqanistanda sülhün yeganə yoludur. Bunu Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qani iyulun 17-də Ramazan bayramı ilə bağlı çıxışında deyib. O qeyd edib ki, Əfqanistan xalqı ölkədə qan tökülməsinə son qoyulmasını istəyir. O həmçinin Talibanın dini lideri Molla Məhəmməd Ömərin sülh danışıqlarını qəbul etməsini alqışlayıb. Bizim mesajımız sülhdür və bunu Əfqanistan xalqı tələb edir. Mən Əfqanistan taliblərinin lideri Molla Məhəmməd Ömərə təşəkkür edirəm. O son bəyanatında sülhə yeganə vasitə kimi danışıqları dəstəklədi. Əşrəf Qani Talibanın lideri Molla Məhəmməd Ömər iyulun 15-də Əfqanistan hökuməti ilə aparılan danışıqların qanuni olduğunu bildirib və qeyd edib ki, məqsəd xarici işğalçılığa son qoymaqdır. Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında ilk görüş iyulun 7-də Pakistanda keçirilib.
Bu gündəlik xəbərlərin icmalı idi. Xəbərlər daima yenilənir. Azadlıq radiosunun internet saytında onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sual belədir ki, ipotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artırılır, faizlər azaldılır. Bu barədə Mərkəzi Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov məlumat verib. Bakıda mənzillər də ucuzlaşır. Dinləyicilərimizə sualımız belədir ki, onların Bakıda ev almaq planları varmı? Nahid Nəzirov Facebookda yazır, mənzil özlərinin görürlər qiymətlər düşür, sata bilmirlər, yeni variantlar axtarırlar, ipotekada bu variantlardan biridir. Paşa Vasəf yazır, inkişaf etmiş heç bir ölkədə hamı paytaxta qaçmır. Sovet vaxtı bir kino var idi, Daşkənd çörəkli şəhərdir, bütün özbəklər gedirdi Daşkəndə, amma orada da bir şey tapa bilmirdilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Facebookda günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual belədir ki, dinləyicilərimizin ev almaq planı varmı? Əgər ipotekanın maksimal məbləği 2 dəfə artırılırsa, Azərbaycan yazır, faizlərin azalacağını deyirlər, amma hələ dəqiq məlumat qeyd olunmayıb. Sadəcə həmişəki kimi panikadır. Necə ki, müəllimlərin maaşını 2 qat artacağını deyib, bizi həvəsləndirdilər, amma əksinə, stavkanı 18 saada qaldırıb maaşları azaltdılar. Buna da inanmıram. Sahir İsmailov yazır, ayrılan pula minimum 4000 ailə evlə təmin olunmalıdır. Ceyhun Çələbiyev yazır, ev almaq, qohumlar alıb özləri burada yaşamır, onların evi 10 ildir hazır olub qutarmır. Azər İsmailov yazır, Azərbaycanın mənzil bazarındakı qiymətlər süni şəkildə şişirdilib, getdikcə qiymətlər düşəcək, indi ev alan ucuzacaq. Ənvər Məmmədov yazır, rüsvayçılıqdır. Bəs indiyə kimi ipoteka götürənlərin faizi necə olacaq? Bəs biz bu 300 manat maaşa yemək alaq yoxsa ev? Agün Nəsirova yazır, boş-boş şeylərdir. Şeyla Abdülkərim yazır, rəsmi maaş yüksək olanlara verilir, öz də özəl şirkətdə işləyənlərə yox. Biz adam deyilik, şərtləri düzəltsəydilər, hər kəsə uyğun əl olardı. Ən böyük problem evdir gənclərə. Biz bu xalqın gələcəyi, bizə dəstək olsunlar, biz də vətənə dəstək olar. Xatakar imzalı dinləyicimiz yazır ki, Sovetskidə pulumu alan kimi nəyim var satıb köçəcəyəm Türkiyəyə. Türkiyədə ədalət, qanun, demokratik dövlət, azad söz, vətən sevgisi, insanlarda sadəlik, bir-birlərinə hörmət, müsəlmançılıq var. Bir sözlə, adam burada özünü adam kimi hiss eləyir. Fərid Hacıyev yazır, istəyimiz var, amma pulumuz yoxdur. Temur Əsənov yazır, hökumət elə bir şərait yaratsın ki, kirayə verdiyimiz 180 manatı verək bu hökumətə və bir neçə ilə bizim evimiz olsun. Həm hökumət qazansın, həm vətəndaşın pulu itkiyə getməsin, həm biz adam kimi yaşayaq, həm də bu hökumətə dua eləyək. Bunu eləyərmi bu rejim qətiyyən eləmək? Çünki biz haqqımızı tələb eləyə bilmirik. Bunu Teymur Həsənov yazır. Pərviz Kazımov yazır. Yanvarda bu məlumatı yayıblar. Bu il iki dəfə oldu. Nəsə yanvardakına yəqin inanan az olub. Qərənfil Səmədova yazır. Bəli, elədir. 150 manat maaş alır anam. Onda dövlət işidir. Qardaşım da universitetdə oxuyur. O yazar ki, atası da yoxdur, çətinliklə dolanırlar. Röşən Bəşir yazır, deyirəm, uşaqsız, banklar hamısı şəxsi banklardır. Yəni, öz banklarıdır. Banka işə girənə 60 min kredit qoyurlar, yeni iş yoxdur, krizisdir. Güya millətə canları yanır, yeni azaldırlar ki, yenə millət kredit götürsün. Lede Romantika yazır, pul var ki, planda olsun ev almağa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.